Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juro in pace e mirsi.
Ne filim të programit e tre marshetja argumentet kërësore. Ne audiencën e përgjithshme me mbajtur sot paradite në Vatikan, Papa Francesco vazhdoj katekizmin e ti kushtuar lutjes e tha, Jezusi na ka zbuluar identitetin e hyjit, ndërsa lutja na hap dy kanatat, portat e pafundmet e Zotit dashuri. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi edhe Mjanmarin e kërkoi lirimin e liderëve politikë e zgjidhjen e krizës përmes dialogut. Gjithninë e përfundim të audiencës së sot me të përgjithshme, Papa u kërkoi besimtarve të luten Zotit për suksesin e shtektimit apostolik në Irak, duke shtuar se populli irakian, i cili pati pritur me kot Papën Vojtilla, nuk mund të zgënjehet për të dytën herë. Iraku përgatitet të pres Papën Francesco të premten e ardhshme me 5 mars. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Parolin, ndali tek qasjet kryesore të shtiktimit të jashtëzakonshëm papnor në Irak, një ngjarje historike. Kalendari kishtar me 3 mars me shumë shejtorësh përkujton Shën Marinin e Cezares e Shën Asterin martir. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
E pse Zoti duhet ta dojë njeriu? Në audiencën e përgjithshme nga Biblioteka Pallatit Apostolik, Papa Francesku bëri këtë pyetje e edhe të tjera shumë të rëndësishme, duke nënvizuar se lutja na hap në dy kanatat portat e trinisë e detit papundëm të Zotit dashuri. Ne nuk do ta kishim pasur kur guximin të besojmë në një Zot që do njeriu, po të mos kishim njohur Jezusin. Papa Francesku, duke vijuar udhën e katekizmit kushtuar lutjes, u ndalua tek ky shkandull që e gjejmë të skalitur në shembulltyrën e Atit të Mëshirshëm, anë atë të Bariut, në kërkim të delës së humbur. Dhe lidhi këtë me pyetjet që shqetësojnë zemrën e çdo të krishteri.
Racconti del genere non avremmo potuto concepirli, nemmeno comprenderli.
Rrëfime të tilla nuk do të kishim mundur t'i konceptojmë e as t'i kuptojmë, nëse nuk do të ishim takuar me Krishtin, e cili Zot është gati të vdesë për njerëzit pa pretenduar as pak që ta duan, cili Zot e pranon mos mirënjohjen e tmerrshme të një biri, që i kërkon para kohë trashëgimin dhe niset e shkon në vise, ku e shka për dardh gjithë pasurin.
Atësia e Zotit është afërsi, është përdhëllim, është dashuri. Ky pohoj Ati i shenjtë është stili i Zotit, është mënyra e tij për ta shprehur atësinë. Të dialogosh me Zotin shtoj është hir. Ne nuk jemi të denj, nuk kemi asnjë drejtë pretendojmë. Çdo fjalë, çdo menimi ynë çalon, por Jezusi është porta që na hapet për këtë dialog me Zotin. Ne përfytyrojmë mundimshëm me shumë prej largu, pohoj Papa, dashurinë me cilin Trinia është përplot, si dhe honin e pafundëm të dashamirësisë reciproke që lidh Atin me Birin e me Shpirtin Shenjt.
Soprattutto era lungi da noi credere che questo amore divino.
Posaçërisht ishte larg nesh mundësia për të besuar se kjo dashuri hijnore do të hapej duke dalë në bregun ton njerëzor. Jemi caku i një dashurie që nuk ka shoqe midhe. Katekizmi shpjegon, humaniteti i shejt Jezusit është ulla përmes cilës shpirti i shejt na mëson ta lusim hyjin Atin ton. E ky, përfundoi Papa, është hiri i fesë son. E pamundur të shpresonim një thirrje më të lartë. Humanizmi i Jezusit e bëri të mundshme për ne vetë jetën e Trinisë Shenjte.
Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi përsëri Mjanmarin dhe situatën kritike në këtë vend.
Giungono ancora dal Myanmar tristi notizie di sanguinosi scontri.
Më vijnë përsëri nga Mjanmari lajme të trishtuara që flasin për ndeshje të përgjakshme, për humbje jetësh njerëzore. Dëshiroj të tërheq vëmendjen e autoriteteve, të cilat kanë të bëjnë me këtë situatë, që dialogu të ketë përsëri mbi shtypjen e harmonia mbi mospërkimin.
Kështu shpreh Papa Francesku në përfundim të audiencës së përgjithshme, nga e cila i drejtoi thirrjen e tij edhe bashkisë ndërkombëtare për të përpjekur që aspiratat e popullit Mjanmarit të mos shtypen nga dhuna e trinjve të kësaj toke të dashur, të mos u mungoj shpresa për një ardhmëri në cilën urrejtja dhe padrejtësia të lëshojnë vendin takimit e pajtimit. Përsëris pohoi akoma Papa dëshirën të cilën e pata shprehur edhe një muaj më parë, që udha drejt demokracisë e nisur vitet e fundme në Mjanmar të rifilloi me gjestin shohin konkret lirimit të liderve të ndryshëm politik të Burgosur.
E në përfundim të audiencës përgjithshme, Ati Shejtu kërkoj besimtarve të luten për suksesin e shtektimit të tij në Irak, duke shtuar se populli irakian, i cili e pati pritur në kod vojtilen, nuk mund të zhgënjehet për herë të dytë. Pas nesër, ndash Zoti, kujtoi Francesku në përfundim të audiencës përgjithshme, do të nisem në Irak për një shtektim treditor. Prej kohë dëshiroj ta takoj këtë popull që vuajti aq shumë. Ta takoj këtë kish martire, këtë tokë Abraham. Së bashku me lideret e tjerë fetar, do të bëjmë një hap tjetër të vllazërimit ndërmjet besimtarve. Ju kërkoj të shoqëroni me lutje këtë shtektim, që të mund të zhvillohet sa më mirë e të sjell frytet e dëshiruara.
Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II.
Populli irakian e priste prikohe John Palin e dytë, të cilit ju na lua çdo mundësi që të shkelten këto troje. Nuk mund të zhgënjehet për herë të dytë një popull. Të lutemi që ky shtektim të shkojë mbar e mirë.
Iraku pret Franceskun që rifillon shtektimet duke e unisur për t'i quar ngushëllim një populli që vuajti shumë këto vite për shkak përsekutimeve të luftës e dhunës nga ana e Izizit, por edhe për t'vijuar ndërtimin e udhës së vllazërimit si dhe të urës së madhe të dialogut. Është hera e parë që një pap viziton Irakun, vendi ku pas pari dritën Abrahami e ku banoi një nga bashkësit më të lashtat krishtera, i ka akoma të dukshme plagë të luftë, ndërsa i duhet të përballoj plagë të reja, ato të varfërisë, të terrorizmit e tani edhe të COVID-19. Sekretari i Shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, vënduk i rëndësinë e shtektimit duke theksuar urgjencën e bashkëpunimit për ndërtimin e Irakut dhe për shërimin e të gjitha plagëve që në vend të nis një etapë e re. Papa i rifillon shtektimet apostolike pas një ndërprerje mjaft të gjatë nga shkaku i emergjencës shëndetësore të COVID-19. I rifillon me vëmendjen drejtuar ka një vend posaçërisht i vujtur, vend që ka në trup plagë thella lufte, terrorizmi, dhune, ndeshjesh të përgjakshme. Prandaj, gjatë gjithë kohës së vizitës, dëshiron të tregoj vëmendje të veçantë, afërsi të veçantë për këtë vend. Shtektimi ka si qëllim, e domethënie, pikërisht të tregoj afërsinë e papës ndaj Irakut e irakianëve, e edhe për të nisur një mesazh teje të rëndësishëm, mesazhin që u kujton të gjithëve se duhet bashkëpunuar, duhet punuar krah për krah për ta ndërtuar vendin, për t'i shëruar të gjitha plagët, për të rifilluar një etapë të re. Shkëlqësi, 30 më parë, duke vizituar Irakun, ju patët thënë, të krishterë e musliman janë thirur të ndriqojnë nërsirën e frikës e të absurdes. Që kuptim kanë këto fjalë në prag të shtektimit papës?
Credo che queste parole conservano tutta la loro attualità.
Besoj se këto fjalë vijojnë të aluajnë gjithë aktualitetin e tyre. Më kujtohet se i pata shqiptuar e një rrethan gazmore, natën e krishtlindjes e cila kremtohin në Bagdad në katedral në Kaldeasi, për plot me njerës, që tunde nga këngët e vetin të nga dritët. Ishte një kontrasti fort me rësiren për jashta. Besoj prandaj si e ruajnë aktualitetin e tyre. Poso që rishtë janë përkim me motën e shtektimit e papës në Irak, jeni të gjithë vlezër. Tani, kjo vlezëri lind nga fakti se të gjithë janë bitët e njëtit atë. Të kujton edhe Abrahamin që lindi pikërisht në Irak. Prej aty nisi aventura ti pathirës e Zotit. Prej Abrahamit, atit e përbashkët të gjithë krishterëve e muslimanëve. Pastaj, duhet të shprehet edhe në angazhimin e përbashkët. Ja, prandaj thosha se janë të thirur së bashku të i ndrit në rësir e të davarisin gjithë atë tërë që dyndet akoma mi vendin.
Do tjetë një vizite ngarkuar me veprimtari, 4 ditë me takimet pa numërta. Papa do të përqafoj kishën Venase e do të marë pjesë në takimin ndërfetar, pikërisht në Ur, qyteti i Abrahamit, për të vizituar pastaj edhe vendet e përsekutimit, martirizimit, por edhe të rindërtimit. Cila është qendra e këtij shtektimi?
Il centro sta proprio nel fatto che il Papa vuole lanciare.
Qendra do të jetë pikërisht në faktin se Papa dëshiron të nisë një mesazh drejt së ardhmes. Kjo qendra ka situata e realitete që vijojnë të vuajnë pikërisht aty ku pati përsekutim, ku pati martirizim. Vetkisha jeton një situatë vështirë në Irak, sidomos lidhur me dialogun ndërfetar që duhet quar përpara, por vështësitë mund edhe të kapërcehen nëse do të ketë vullnet mirë e angazhim të gjithë palët për të aktivizuar, për të bashkëpunuar, për të rindërtuar. Besoj se mesazhi qendror do të jetë ky. Nuk duhet të bllokohemi nga gjithçka që ndodhi, sado e keqe që të ketë qenë, dhe ishte e keqe sa mos bëhet, por duhet shikojmë përpara me shpresë dhe guxim për të rindërtuar këtë realitet në Irak.
Çfarë kuptimi ka takimi me Ajatullahun e Madh Al-Sistani? Është një shtyllë tjetër për urën e vllazërimit?
Si, credo certamente di sì, anche tenendo conto.
Po, natyrisht besoj se do të jetë edhe duke pasur parasysh se Al-Sistani është një nga personalitetet simbolike me kuptim plot në botën shiite, e duke menduar edhe se Al-Sistani ka folur gjithnjë në favor të bashkëtesës shpatësore brenda Irakut, duke theksuar se grupet etnike, grupet fetare janë pjesë e vendit. E kjo është shumë e rëndësishme sepse shkon pikërisht në drejtim të krijimit të vëllazërimit ndërmjet krishterëve të muslimanëve që duan ta karakterizojë vendin. Prekendej është vërtet çast i rëndësishëm për Irakun e besoj se do të jetë edhe më rëndësishmi i vizitës së Papës.
Në këto vitet e fundit, për shkak të dhunës, më se 1 milion krishterë u dëbuan nga Iraku. Udhëtimi i Papës ngjallë dhe shpresat për ndryshime në këtë drejtim apo jo?
E certamente la chiesa in Iraq, i cristiani in Iraq.
Sigurisht kisha, krishterët katoliket në Irak po i presin me gëzim dhe me dëshirë të madhe Papën, edhe pse ka nevojë të inkurajohen për të jetuar thirrjen e tyre të krishterë brenda një realiteti kaq të vështirë si ky i Irakut. Do të thosha se është thirrje brenda thirrjes e krishterë, kjojt krishterëve të lindjes së mesme, për të jetuar në realitetin e tyre, në mjediset e tyre, në strehen e tyre, në vendet e tyre. E prekendej është natyrshme që Papa t'i jap zemër kësaj kishe që t'jetë guximtare, që t'jetë e afër të dëshmuar, e do t'u bëjë krishterëve edhe ftesën për të mbetur në vendin e tyre për dhënë dëshminë e pranisë së tyre në Irak.
Qeveria irakiane e quajti këtë shtektim mesazh paqeje. Si mund të rivenoset stabiliteti, dialogu, bashkëtesa pas kaq vjet rënimesh e dhune?
Questa è una grande sfida, ecco, a cui il governo naturalmente.
Sfidë e madhe kjo, sfidë së cilës qeveria dhe gjithë shoqëria përpiqen të japin përgjigje. Të rikthehemi tek çka tham më si, për domethënë tek uniteti. Duhet të bashkohen të gjithë, të bashkëpunojnë, por për ta bërë këtë natyrisht ka nevojë për falje dhe pajtim. Nuk duhet kujtuar vetëm e kaluara, por duhet shikuar përpara në kuptimin më pozitiv të kësaj fjale. Njëkohësisht pastaj duhen marrë edhe masa, për shembull, kundër sektarizmit që, për fat keq, vrehet edhe në disa shtreset e shoqërisë, e doj mos edhe kundër korrupsionit, kundër pabarazive e diskriminimeve, që secili të ketë vendin e vet dhe secili të ndjehet qytetar i vendit me të njëjtat të drejta, me të njëjtat detyra e me të njëjtin angazhim e përgjegjësinë ndërtimin e vendit. Prandaj duket se këto duhen të jenë rrugët kryesore në përpjekjen për ta rindërtuar vendin.
Hirsi, cili është urimi juaj për këtë shtektim?
Il mio augurio è che davvero questo momento, questa presenza del Santo Padre.
Urimi im është që këtë çast, kjo pranie e Papës, aq e pritur, e shpresuar aq gjatë, e dëshëruar me gjithë shpirt, mund të jetë çast rilindjeje, rilindje materiale e shpirtërore për mbar popullin irakian, e që kjo të ketë ndikim edhe në të gjithë rajonin, i cili ka shumë nevojë për shembuj të mirë, e edhe që kjo të realizohet në frymën e vëllazërimit. Jeni të gjithë vëllezër, është motoja me të cilën shtekton Papa në këto vise që e pritin aq shumë.
Misionarja gjermane motër Grazia Ruffe, cila vepron për 27 vitesh në fushar të diocezës së Sapës, me një marsin e kaluar kremtoj 80 vjetorin e lindjes. Me modestin që e karakterizon, deshi ta kujton për këtë deklindje të veçantë me një rreth ngusht miqësor e familjar, me i peshkuin e Sapës, im zot Kullin, me familjen franciskane dhe me bashkëpunëtor të misionit ku vepron me dashuri e përkushtim të veçantë, duke shpenzuar të gjitha energjitë për të mirën e popullit, pa u dorëzuar kurrë as për balë bështirësive më të mëdha, po më holësisht nga vaudejes ndjekim shërbimin e Violeta Marashit.
Data 1 mars shënoi 80 vjetorin e lindjes e misionares gjermane motor Grazia Ruff, e cila ndodhet me mision në fusharës. Me modestinë e saj që e karakterizon, ajo e kujtoi këtë datë me një rreth tepër të ngushtë miqësor me i peshqvin e Sapës, im zot Simon Kullin, me familjen franciskane dhe me bashkëpunëtorët e saj të misionit. Ky kremtim u mbajt pikërisht në kishën e Shën Jozefit në fusharës, ku im zot Simon Kulli kremtoi meshën shenjt, posaçërisht për motër Gracian, në bashkëkremtim me famullitarin Ata Andreas Walterman dhe me shtarë të tjerë, si dhe në praninë të bashkisë famullitare. Ai falenderoi shumë motër misionare, e cila që prej 27 vitesh është vendosur këtu në fusharës, ku zhvillon një mision në shërbim të Zotit dhe banorve të këtyre zonave, të cilët gjenden në vështirësi të mëdha ekonomike dhe sociale. I peshve ndër të tjera foli për punën e palodhur dhe veprën misionare të Motër Gracias dhe shprehi falënderimin Zotit për dhuratën e jetës që kjo motër vazhdon të jetë ende në mesin tonë, në diocezën e Sakës. Mirënjohje dhe respekt për ty, Motër Gracia, që nuk u dorëzove kur, as për balë vështirësive më të mëdha, përfundoi Zot Simoni. Motër Gracia Ruf vendosi të vinte me mision në Shqipëri. Erdhi në mars të vitit 1994, ku gjatë saj periudhe deri në gusht bëri mision në Kalmet të Lezhës. Më pas u kthye sërish në Gjermani dhe qëndroi deri në prill të vitit 1995, ku u mor me përgatitjen për një mision tjetër në Shqipëri. Filloi misionin e saj në Fusharës me 26 prill të vitit 1995, ku dhe vazhdon deri në ditët e sotme. Me 4 tetor të vitit 1998, Motër Gracia kaloi prej motrave franciskane në bashkinë fetare diocezane të Shën Fatlumit në diocezën e Orvieto Todit në Itali. Dhe prej nga këtu vazhdoi misioni i saj në Shqipëri gjatë gjithë kësaj periudhe. Misioni i Motër Gracias dhe vepra bamirësisë në Fusharës flet shumë duke ushtrirë në shumë fusha. Përveç veprës së ungjillizimit, çmohet shumë për veprën e bamirësisë në luftën kundër varfërisë, në mbështetjen për edukimin e të rinjve, në ndërtimin e banesave të të pastreve, në kurimin falas të të smurve, në hapin e kopshteve e qerdheve për fëmijet, në hapin e kurseve të ndryshme profesionale e tjerë. Tani, edhe pse ka arritur në moshën 80 vjeçare, falë Zotit gëzon shëndet të plot dhe nuk ndalet asnjë ditë së kryeri veprën misionare tek çdo besimtar. Ndaj, me urimin për jetë sa më të gjatë, shprehim edhe mirënjohjen për jetë, për gjithçka që i ke dhuruar këtij vendi dhe Shqipërisë, Motër Gracia.
Më 3 mars, kalendari përkujton Shën Marinin e Cezares e Shën Asterin, martyr. Historinë e martirizimit tina e tregon historiani Shën Eusebi Cezares. Aso kohë, të gjitha kishat gëzonin pace. Me këto fjalë fillon Eusebi rrëfimin mbi martirizimin e Shën Marinit, oficeri riushtris për anorake në Cezaret Palestinës. Në saj taftësive të ti, Marinu emruan postin e lartë të centurionit, të cilin e lakmonin edhe shumë të tjerë, e paditen prandajsit krishterë, sepse nuk ishte pranuar flionte në mërtë për andorit. Kur u pyet para gjykatës, a i pohoj pa ju dridhur fare zëri. Po, jam i krishterë. Gjykatësi dhe 3 orë kohë për të menduar. Si doli nga gjykata, Marini takoi peshkuin Teotekno, i cili e mori për dorë dhe e qoi në kish, ku i tregoi me gisht shpatën që i varej në ije dhe u ngjillin në lter. Ai zgjodhi pas një ngurrim u ngjillin. E peshkvi i tha, ti je pra i Zotit me Zotin, i fortë në hir. Vio rrugën që zgjodhe e shkon pace. E ai shkoi. 3 orët kishin kaluar. I ulur rishtas në bankën e të akuzuarit, ripohoi dhe më me bindje e zjarr besimin e tij në Krishtin. E ata nuk priten gjatë, por e mbyten aty për aty Marinin. Martirizimin e oficirit të ri ishte i pranishëm senatori Asteri, i cili me një guxim të pashoq e mori mbi shpatulla trupin e gjakosur të martirit për ta varrosur me ndërim, duke i ditur mirë se ç rrezik e priste. Psoi dhe ai të njëjtin fat, prandaj dhe përkujtohet sot.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin e sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.